რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 14 ივლისია, ორშაბათი და გადაცემას ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნიკოს უნდა მოусმინოთ. დილამშვიდობის, ნიკო.
დილამშვიდობის, ნინო. ყველას გამარჯობა. გერმანიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს მე-20 ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა. იოჰიმ ლევის გუნდმა ფინალურ დაპირისპირებაში, რომელიც მარაკანაზე ჩატარდა, დამატებით დროში არგენტინას გარეშით 1-0 დაამარცხა. ერთ-ერთი გოლი 113 წუთზე მარიო გიოცემ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ გერმანია პირველი ნაკრებია, რომელმაც ამერიკის კონტინენტზე მსოფლიო ჩემპიონობა მოიპოვა. პირველი ევროპული ნაკრებია. ცხადია, გერმანია მსოფლიო ჩემპიონობა მე-4 მოიპოვა. ნახევარფინალში მათ ბრაზილია დაამარცხეს დიდი ანგარიშით 7-1. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, არჩევნების მეორე ტურზე ყველა თვითმართველ ქალაქში მერობის კანდიდატებიდან გაიმარჯვეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ლიდერობდნენ ისინი. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების განმეორებითი ტური, რომელიც 8 ქალაქში ჩატარდა, 13 გამგებლის ვინაობა უნდა გადაწყვიტა მეორე ტურს, გულში ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით 12 ივლისს. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვიტარებას უკრაინაში გაუარესების ტენდენცია აქვს. ვლადიმერ პუტინის პრეს-მდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 13 ივლისს პუტინმა და მერკელმა ხაზი გაუსვეს უკრაინის კრიზისის მოწესრიგებისთვის შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მიერ მუშაობის განახლების აუცილებლობას, თუნდაც ვიდეოკონფერენციის ფორმატში. გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმა ბრაზილიაში ფეხბურთის ჩემპიონატის მატჩის დაწყებამდე ხანმოკლე შეხვედრა ჩაატარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, კი გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ მეგობრებად რჩებიან, მიუხედავად ჯაშუშობაში ბრალდებისა, რაშიც გერმანია ამერიკის დაზვერვას ადანაშაულებს. გერმანია ამერიკის ურთიერთობა სტრატეგიული ხასიათისაა და ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას, განაცხადა ჯონ კერიმ, რომელიც 13 ივლისს ვენაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმერს შეხვდა. მანამდე 11 ივლისს შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ ამერიკასა და გერმანიის ურთიერთობა ნდობასა და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. გერმანიის საგარეო უწყების თავკაცის კომენტარი მოჰყვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლის გაძევებას, რასაც შტაინმაიერმა აუცილებელი ზომა უწოდა გერმანიის წინააღმდეგ ჯაშუშობის ახალი სამხილების გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც განაგრძობს ტურნეს ლათინურ ამერიკაში, არგენტინის პრეზიდენტ კრისტინა ფერნანდესთან ერთად ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებას მოაწერა ხელი. დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის ატომური ენერგიის სააგენტო როსატომი არგენტინაში, რომელსაც ნავთობისა და გაზის ერთ-ერთი უდიდესი საბადო აქვს, ატომური ელექტროსადგურის ორ ენერგობლოკის მშენებლობაში მიიღებს მონაწილეობას. დახოთ 30 კაცი, უმეტესწილად ქალები, გახდნენ იმ შეიარაღებული თავდასხმის მსხვერპლნი, რასაც ბაღდადის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კვარტალში ჰქონდა ადგილი. პოლიციის თანახმად, უცნობი შეიარაღებული პირები აღმოსავლეთ ბაღდადის ერთ-ერთ დასახლებაში, ორ შენობაში შეიჭრნენ და 29 ქალი დახოცეს. პოლიცია ვარაუდობს, რომ სისხლისღვრა ექსტრემისტებმა მოაწყვეს, დაკავებულია რამდენიმე ეჭვმიტანელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ორდღიანი მოლაპარაკებების შედეგად ავღანეთის პრეზიდენტობის ორ ძირითად კანდიდატთან მიღწეულია შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო ბიულეტენების საერთაშორისო მონიტორინგს ითვალისწინებს. ჯონ კერის თანახმად, საერთაშორისო აუდიტს დაექვემდებარება ის 8 მილიონი ბიულეტენი, რომლებიც ავღანეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაითვალა. ხმების ხელახალი გადათვლა ქაბულში 13 ივლისს დაიწყო, რეგიონებიდან კი საარჩევნო ყუთებს სამხედროების თანხლებით გადაიტანეს. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა მოდი გაგაცნოთ დღეისთვის დაგეგმილ მოვლენებს, რამდენ ანონს. დღეისთვის კი ეს არის დაგეგმილი, ცოტა ხანში მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა დაიწყება, 1 საათში დაახლოებით ევროპის სახლში კი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურები და მედიის წარმომადგენლები დაიწყებენ ტრენინგს თემაზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმხრივი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის და სხვა საკითხების შესახებ, საზოგადოების ინფორმირების შესახებ. თბილისის საკრებულოს ისტორიულ დარბაზში საკრებულოს ახალი მოწვევის პირველი შეხვედრა ჩატარდება დღეს, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარეს აირჩევენ, ეს დაახლოებით 2 საათში 10-ზე იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს და ახალი ზელანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის დეკლარაციას მოეწერება ხელი. სასმურო რედისონ ბლუივერიაში სამთავრობო პროგრამასთან აწარმოე საქართველოში დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება.
მადლობთ ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მან მეგვითხრა დღეს დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიების შესახებ. 8:06 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შესახებ, ძირითადი შინაარსის შესახებ, უფრო ზუსტად, რომელსაც დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენს სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ტრადიციულად არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან, გამოვეხმაურებით კახეთში სამ მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ განმეორებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, როგორც ჩაიარა არჩევნებმა, იყო თუ არა დარღვევები. დღეს ბათუმის ახალგაზრდული საკრებულოს პირველი სხდომა არის დაგეგმილი, მოვისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებაც. ასევე ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ სახელმწიფო შესყიდვების პრობლემების შესახებ. ეკონომიკის გარშემო გადაცემის მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებთ საუბარს, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი შემოგვთავაზებს. კიდევ ორი თანაწამყვანი კი ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე ისაუბრებს. ეს უკვე ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ვინც გვისმენთ ყოველდღიურად, იცით, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გაგაცნობთ ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. მიგიწევთ რუბრიკა ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი იტალიელ მწერალ უმბერტო ეკოს გაგვაცნობს არა პრინციპში წარმოგვიდგეს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმარი შემოგვიერთდება თბილისის ახალი არჩეული მერი ყავს, სავარაუდოდ ახალი ინიციატივებით და ახალი გეგმებით, და ჩვენ გეგმავთ დღეს სტუმართან ერთად ულაპარაკოთ თბილისზე, უფრო კონკრეტულად კი მის ურბანულ მდგომარეობაზე, როგორ ვითარდება ქალაქი, როგორი უნდა იყოს მისი განვითარების გეგმა, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თბილისში ცხოვრების ხარისხი, ისე რომ ქალაქის საერთო სახე არ დაზიანდეს. ამ და სხვა თემებზე ჩვენ დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებს ჩვენთან ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. ფიქრობთ, ძალიან საინტერესო თემა არის, მეტად აქტუალური, და შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ საუბარში, ამ დიალოგში, ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, ან გამოთქვათ საკუთარ მოსაზრება. მოკლედ, ეს სრულად თქვენზე არის დამოკიდებული. თქვენ თავარია დარეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 8:08 და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. ამჯერად კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში ჩატარებული განმეორებითი არჩევნების წინასწარი მონაცემებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. ლიდერობს თელავის მერობის კანდიდატიც. არჩევნები ინციდენტების თანხლებით მიმდინარეობდა. ახმეტაშიო ამას გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, და სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
კახეთის სამ რაიონში ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველადი შედეგებით ყველა მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. თელავში არჩევნებში მონაწილეთა 70%-მა ხმა მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატს, პლატონ კალმახელიძეს მისცა. 30%-მა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, ლექსო ძულიაშვილს. არჩევნების შემდეგ მედიასთან კომენტარი მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატმა გააკეთა. თელავის ახლადარჩეული მერი მოსახლეობას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და სამომავლო გეგმებზე მუშაობის დაწყებას უახლოეს დღეებში აპირებს. პლატონ კალმახელიძე გვეუბნება, რომ პირველ რიგში გუნდის ფორმირებაზე იმუშავებს.
პირველი, რასაც ვაპირებ, არის ის, რომ შემოვიკრებ ერთგულ ადამიანებს, შევქმნი გუნდს, რომელთან ერთადაც ვიზრუნებ თელავზე.
Рече ехеба гамгеблебс, Ахметаши, Телавса да Куарелши, Картули оцнебис кандидатеби лидеробен. Телавис гамгеблис арчевнебши 79,9% тотхмети процентит, Картули оцнебис кандидати Александре Шатиришвили лидеробс. Ахметис муниципалитетчи асеве цинастари монацемебит Картули оцнебис кандидатма Бека Байдаурма гаймарджа да 58,1% моагрова. Куарелши ки гамгеблобис кандидатма Ильям Зекалашвили махмебис 82,12% моагрова. Арасамтаробо организация самартлиани арчевнебис წარმომადგენელი თელავში ნინო პოპიაშვილი ამბობს რომ წინა არჩევნებისგან განსხვავებით ადგილობრივი თვითმმართველობის მეორე ტურზე ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა იყო თუმცა მის ორგანიზაციას სერიოზული დარღვევები არ დაუფიქსირებია.
Რაც გამოარჩევს არჩევნების მეორე ტურს სხვა წინანდელი არჩევნებისგან, ის არის მოსახლეობის ძალიან დაბალი აქტივობა ვიტყოდი. ამასთანავე გამოვარჩევდი ხალხმრავლობას უფრო შეიმჩნევა უბნის გარეთ, თუმცა ეს არ არის დარღვევა სამწინა სამართლებრივი თვალსაზრისით, რასაც შევარჩიე ორგანიზაციას ამ შემთხვევაში ამ დრომდე ამ მონაცემებით არ დაუწერია.
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური ყვარელთან და თელავთან შედარებით ექსცესებით მიმდინარეობდა ახმეტაში. ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წევრი, როგორც თავად ამბობს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ინციდენტი სოფელ არაშენდაში საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ მოხდა. თავად დაზარალებული თემურ ყალამანაშვილი კომენტარს არაკეთებს. მისი ახლობლები კი ამბობენ, რომ მათი ოჯახი მართველი გუნდიდან ბურჯანაძის პარტიაში გადავიდა და სწორედ ამიტომ მათზე ზეწოლა მიმდინარეობდა. დაზარალებულის ოჯახის წევრები მომხდარში ახმეტის მაჟორიტარ დეპუტატ ზურაბ ზიადაურს და მის მომხრეებს ადანაშაულებენ. თავად პარლამენტის წევრი ინციდენტთან რაიმე სახის კავშირს კატეგორიულად დაუარყოფს.
ხელიშვილი დაიჭირა თავის ხალხს ბურჯანაძის პარტიიდან ახარო, შენი ბურჯანაძის დედაო, ოცნების ხალხს აცემინა თავის ხალხი ჩემი ვინაცემინა. ოცნება.
ფიზიკური შეურაცხყოფა მიუყენებიათ ბურჯანაძეს კაცი ხან, მე შენი დედაო და სიტყვერი შეურაცხყოფა მიუყენებიათ ჩემი ძმის.
ეს არის მორიგი და ასე ვთქვათ პროვოკაცია, რომელიც წამოვიდა ბურჯანაძეს კანდიდატის მხრიდან.
მიმდინარე კვირაში საოლქო საარჩევნო კომისიები პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზიებს განიხილავენ. აქვე გეტყვით ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ. ყვარელში ამომრჩეველთა აქტივობამ 39,87% შეადგინა, თელავში 37,1%, ხოლო ახმეტაში 48,45%.
Touch me, baby, tainted love.
15:15 წუთია საქართველოში, ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდა.
Ორეთესთოთხმეტი წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში, რომელიც ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ჩატარდა და გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა არგენტინის გუნდი დაამარცხა ანგარიშით 1-0 და მეოთხედ დაეუფლა მსოფლიო თასის პირველი ევროპული გუნდია, რომელმაც სამხრეთ ამერიკაში მოიპოვა გამარჯვება. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. გუშინ გაკეთებულ განცხადებაში აბასმა აუტანელი უწოდა ვითარებას ღაზის სექტორში, სადაც ბოლო კვირის განმავლობაში 160-მდე ადამიანი დაიღუპა. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმირ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვითარებას უკრაინაში გაუარესების ტენდენცია აქვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებით დათვლილია უბნების 100% წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა დავით ნარვანიამ 72.57%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ 27.53% მიიღო. მისივე ცნობით დედაქალაქის მსგავსად 7 თვითმმართველ ქალაქში, სადაც მერებს ირჩევდნენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს კი გოჩა ლეჟავა მართავს. ახლა საქართველოში 8:17 და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. საქართველოში ხშირად პოლიტიკური დისკუსიის თემას წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების გზით განხორციელებული პროექტების ღირებულება თუ ხარისხი. სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის ანალიზი და მისი გაუმჯობესების რეკომენდაციები მოცემულია კვლევაში, რომელიც ორგანიზაცია PMCG მოამზადა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. კახა მჭედლიძეს უნდა მოუსმინოთ ახლა.
ბოლო დროს სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ავტომობილების შესყიდვის თემა არაერთხელ გახდა კამათისა და საზოგადოების კრიტიკის საგანი, ბევრს ბიუროკრატების სტატუსთან მათ მიერ შერჩეული მდიდრული ავტომობილების ღირებულების შეუსაბამობა არ მოსწონდა. ზოგიც უფრო მეტი ეკონომიის მოწოდებით გამოდიოდა. ამ დისკუსიის შედეგად მთავრობამ სახელმწიფო მოხელეებისა და მათთვის განკუთვნილი ავტომობილების რანჟირების წესი შეიმუშავა. სწორედ ამ წესის მიხედვით უნდა განხორციელდეს შესყიდვები აუქციონის პრინციპზე დაფუძნებული ელექტრონული ტენდერი ების მეშვეობით, რომელიც გამჭვირვალეობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, მაგრამ ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებს აქვთ საშუალება ბიუჯეტის ფული ამ სისტემის გვერდის ავლით დახარჯონ. ესენია პრეზიდენტის, მთავრობისა და თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდები და სახელმწიფო კომპანიების ნაწილი. PMC კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლის ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით არის სხვა გამონაკლისებიც.
ფონდები და შეფასებები აღნიშნე, იმიტომ რომ ეს არ არის ევროპულ პრაქტიკაში ესეთი გამონაკლისები. ამის შემდეგ, რაზეც წერდება კანონმდებლობა, რომ უნდა ჩატარდეს ელექტრონული ტენდერი, კიდევ არის გამონაკლისი დაშვებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული გამარტივებული შესყიდვა, ან როგორც უფრო გავრცელებულია, პირდაპირ შესყიდვა. როდესაც შეუძლია საერთოდ ტენდერი არ გამოაცხადოს, ელექტრონული თუ არაელექტრონული შემსყიდვა, შეუძლია ერთ პირთან მოლაპარაკებით დადოს კონტრაქტი და შეიძლება მოსახურება. სხვათაშორის რაც ცნობილი кейსებია, ეს ხარისხზე არის, ეს არის დაჩქარებულად პირდაპირი შესყიდვებით შესყიდული პროდუქცია, სამშენებლო მომსახურება. და როდესაც ეს გამარტივებული შესყიდვით ხდება, დაახლოებით 3 დღეში ხდება მოძებნა, ვინ მოგვაწვის ამ პროდუქტს, ანუ ვინ ააშენებს შენობას და მათთან კონტრაქტის დადება.
ბესიკ ნამჩავიძის თქმით, რაც მის მიერ მომზადებულ კვლევაშიც არის ასახული, გამარტივებული შესყიდვის წესი უნდა დარჩეს გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებისთვის. კვლევამ აჩვენა, რომ ამჟამად ელექტრონული ტენდერების მეშვეობით ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების მხოლოდ 61%. PMC კვლევითი ცენტრის აზრით საჭიროა ცვლილებები თავად ელექტრონულ ტენდერებშიც. კერძოდ, ბესიკ ნამჩავიძის აზრით, შესყიდული პროდუქციის ხარისხის გაზრდას წარდგებოდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების ვადის გაზრდა. ამ და სხვა ხარვეზების შესწავლის გარდა PMC კვლევითმა ცენტრმა საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემისა და ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკის შედარება მოამზადა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების სისტემა 14 მუხლში შეესაბამება ევროპულ პრაქტიკას, ნახევრად შეესაბამება 4 მუხლში, ხოლო შეუსაბამობაა 6 მუხლის მიხედვით. ბესკი ნამჩავიძის განცხადებით, ყველაზე მეტად აღსანიშნავია შეუსაბამობა გამოცხადებული ტენდერის მოთხოვნების ცვლილების ნაწილში.
ჩვენთან არის ესეთი პრაქტიკა, როდესაც შემსხვედველს გამოცხადებული აქვს ტენდერი და ამას ახლავს ტექნიკური მოთხოვნების წინადადება, შეუძლია ბოლო დღეებში შეცვალოს მოთხოვნები, თქოს აი ესეთი კი აღარ მინდა, რაღაც ისეთი მინდა და ამიტომ 2-3 დღეა დარჩენილი ტენდერის დასრულება და მიწოდებელმა ვეღარ მოასწროს თავიდან წინადადების წარდგენა. და იქ თუ ეს ხდება, არის ვალდებულება, რომ დრო გადაიწიოს ტენდერისას, ხო? აქ შეიძლება ეს ვიღაც ხელოვნურად გააკეთოს წინა დღე შეცვალოს და ვიღაცას მოელაპარაკოს, ეხლა მე რაღაცვლი შენ შემოიტანე წინადადება სხვა ვეღარ მო აცრებს და შენ ერთი იქნები და გამოიმარჯვებ. ხო და იქ ლოგიკური ვადით ავტომატურად უნდა გადაიწიოს ტენდერის გამოცხადების დრო.
ანალოგიური პრაქტიკის დანერგვას ურჩევს საქართველოს მთავრობას ბესიკ ნამჩავიძე, PMC კვლევითი ჯგუფის წარმომადგენელი. ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში მოცემულია სხვა რეკომენდაციებიც, რომლებიც უფრო განჭრვალესა და უფრო ეფექტურს გახდის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას. მათ შორისაა მაღალ ბიუჯეტიან პროექტებზე გამარტივებული წესით კომპანიებთან პირდაპირი კონტრაქტების დადება მაქსიმალურად შეიზღუდოს. ასევე უნდა მოხდეს ყველაზე ხშირად შესყიდვადი პროდუქციის სტანდარტიზაცია და ამაღლდეს განათლება შესასყიდის საქონლის და მომსახურების ტექნიკური მოთხოვნების მომზადებაში. ტენდერის გამოსაცხადებლად შესაბამის სამსახურებს უნდა ჰქონდეთ ადეკვატური დრო, რომ არ საჭიროებდნენ შესყიდვების გეგმების მრავალჯერ შეცვლას. აუცილებელია სამოქალაქო სექტორის უფრო აქტიური ჩართულობა. საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა 2010 წლიდან დაინერგა და მაშინ მისი მთავარი ამოცანა კორუფციის აღმოფხვრა იყო, რასაც თავი საკმაოდ კარგად გაართვა. ეს აღიარებულია მსოფლიო ბანკისა და გაეროს მიერ. ამ სისტემის დანერგვიდან დღემდე სახელმწიფომ დაახლოებით 400 მილიონი ლარი დაზოგა.
თქვენ უსმენით კახამ ჭედრიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, კითხეთ სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის ანალიზი და მისი გაუმჯობესების რეკომენდაციები მოცემულია კვლევაში, რომელიც ორგანიზაცია PMCG მოამზადა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენ კახამ ჭედრიძე. ახლა საქართველოში 8 საათი და 22 წუთი სრულდება. ერთი ანონსის შემდეგ ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. და ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტით კვავაც რეგიონიდან. ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა დღეს გამართება და კომპლექტდება კომისიების შემადგენლობები, აირჩევენ საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს. ახლა სწორედ აი ამ პროცესის შესახებ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან.
ახალი შემადგენლობის საკრებულოს პირველი სხდომა დღეს დილის 10 საათზე გაიმართება. კანონმდებლობის მიხედვით სხდომას ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე კახაბერ ჯაიანი გახსნის და ახლადარჩეულ საკრებულოს წევრებს თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს გააცნობს. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე სხდომა საკრებულოს უხუცესი წევრი რამაზ სურმანიძე წარუძღვება, აცხადებს საკრებულოს იურისტი სულიკო შვენთიძე.
პირველ სხდომასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციული საკითხის მოგვარება, იქ იქნება განთავსებული პენჩეს დღესათვის კაბინა, იქნება გამჭვირვალე 5. გარდა ამისა, რა საშუალებასაც იძლევა სხდომათა დარბაზი დაესწრებიან სტუმრები და რაც არ იქნება საშუალება, ამისთვის თქვენ იცით, რომ მიმდინარეობს პირდაპირ ტრანსლაცია ვებგვერდის მეშვეობით, ამდენად ყველას იქნება შესაძლებლობა დააკვირდეს თქვენს მიმდინარეობას.
დღესვე სამანდატო კომისიის არჩევის შემდეგ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს და 5 მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარეებსაც აირჩევენ. რაც შეეხება მანდატებს, საკრებულოში 10-ვე მაჟორიტარი ქართული ოცნების წევრი იქნება. 15 ადგილი კი სხვადასხვა პარტიებმა გადაინაწილეს.
10 მაჟორიტარობის კანდიდატი გამოვლენ და გამარჯვებული, 10-ვე კანდიდატი არის ქართული ოცნების წევრი წარდგენილი კანდიდატი. რაც შეეხება პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებს, აქ 15 მანდატი გადანაწილდა სუბიექტებს შორის და შესაბამისად 15 მანდატი გადანაწილდა შემდეგნაირად: 7 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 3 მანდატი ეთერნაც მოძრაობამ, 2 მანდატი ეს არის თარხან მოურავი, თითო-თითო მანდატი მიიღო შესაბამისად ბურჯანაძემ, სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს სამ და 1 მანდატი ეთიანობის დარბაზმა. შესაბამისად ლიანობაში 15 მანდატი გამოვიდა.
ბათუმის ისტორიაში პირდაპირ წესით არჩეული პირველი მერიც მოვალეობის შესრულებას მალევე შეუდგება. გიორგი ერმაკოვი თანამდებობას არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ დაიკავებს. მანამდე კი სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს და მერიაში დაგეგმილ საკადრო ცვლილებებზე საუბრობს.
კანონი თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ განსაზღვრავს გარკვეული კატეგორია, ვთქვათ, თანამდებობებისა, რომლებსაც მერიაში იკავებენ ჩინოსნები დელეგირებით, ანუ მერის უფლებამოსილებით თვადით იქნება განსაზღვრული, ანუ მერი როდესაც მოვა, მასთან ერთად ეს გუნდი იცვლება, ახალი მერის მოსვლის შემთხვევაში მასთან ერთად ეს გუნდი კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიცვლება. ამიტომ ცვლილებები იქნება და ცვლილებები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით.
მერიაში დასახმებული რამდენი ადამიანი შეინარჩუნებს დაკავებულ თანამდებობას, საკადრო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ გახდება ცნობილი. გიორგი ერმაკოვი კი პოსტზე 2017 წლის ოქტომბრამდე დარჩება. თუ ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე, ეს დღეს გაირკვევა. ძირითად კანდიდატებად ბათუმის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი და მთავრობის აპარატის ყოფილი უფროსი ირაკლი ჭეიშვილი განიხილებიან.
Rasati da Otsdati, Utisha Sudebasul, Ramdeni Metsamshi, Nico Nergadzeshe Mugwirt, Studiashi, is Achalam Bebs Muklet, Kidevert Halgagwatsnops.
Let me suppose you have a world champion at Spina or Machirum, Brazil, Calacrio, De Janeiro, Chadarta, German, Isero, Numan, Agreb, Margent, and his Bundida, Marzham, Nagarjit, Ertit, Nuli, the Melch, Dioplum, Sopliotas. Palestinian Autonomous President Mahmoud Abbas, Gairos, Mozo, the Psarta, Shoresu, Dahmare, Bahmochinus, Palestinian Half, Sushin, Dakatabugans, Hadabashi, Abasma, Autan, Eluz, or David Harabas, Hazi sector, Shisaras, Bolok, with his Ganolo Bashar, Samutsam, the Adamian Diopa. Kremlin has had some Angela Merkel, Madame Vladimir Putin, Masam Shidobuzalis, Mavizgakti, or Bismuts of the Bagak, at his Masham, the Gratanish, and Snobby Tarabas Ukraine, and Chicago, or a service tendency house. America shares a bush that a Bissahan to Pom Dunistan Ahmad Germania, the America shares a bush that a bit did make over Brevater Chebian, Muhead, or Jafushova, she brought the Bissam, which Germany, America's Tazor was Adana Shaulips, Germany, America's with Tertoba strategy, Lehasiat, Satichuan Galaxy, the Tertoblu Mushal, Pasoganas, Hada John Kerim. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებისთვის დათვლილია უბნების 100%-ით სესკოს წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მეერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ 72.47 მიასედი, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ 27.53 მიასედი მიიღო. დედაქალაქის ზღვასაც 7 თვითმართველ ქალაქში, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მერებს ირჩევდნენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები დაწინაურდნენ. Tbilisidan Mestiis mimartulebit avia reisebi dainishneba reisis Tbilisi Mestia Tbilisi amokhodebis shesakheb Natakhtaris aerodromis ofitsialurat dges gamotskhadeba pirveli reisi Mestiis mimartulebit 18 ivlis shesruldeba.
Ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო და ახლა დრო არის ვნახოთ მოვისმინოთ უფრო სწორედ როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წინა დღეებში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო როგორც წინასწარ არის ასე ვთქვათ სინოპტიკოსების მიერ დაანონსებული ცხელი კვირაგველის ამგვარად საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე დილიდან პრინციპში თბილისში ღრუბელი არის და არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, მაგრამ მე ვისურვებდი ასეთი ღრუბელი დარჩენილიყო დღეს განმავლობაში, ცოტათი მაინც რომ გრილოდეს, კარგი იქნებოდა. მოკლედ, მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა ამინდის პროგნოზს. Синоптикоста წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33 გრადუსიანი ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35 გრადუსამდე დადგება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის +33 გრადუსამდე დათბება. მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო წარმოგვიდგინა ამინდის პროგნოზი. ნახოთ საქართველოში 8:34 სრულდება. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და მეორე სტუდიაში შემოგვიერთდა ახლა ოთარ მაღლაკელიძე და ასრულდა ჩემი ოცნებაც წუხელ მარაკანას სტადიონზე დასრულდა ის რის დასრულებასაც თითქმის მთელი თვე ველოდი მე და პრინციპში ოთოცელოდა როგორც იმიტომ რომ ჩიოდა ის გამოძინება მაკლიაო ბოლო მატჩი გაიმართა ხო გუშინ მსოფლიო ჩემპიონატი ის
მოყვარულთათვის სამწუხაროდ და შენთვის გასახარად მართლაც დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი
თუმცა ეს ხუმრობ
ერთვიანი მარათონი გერმანიის ნაკრების ტრიუმფით დაგვირგვინდა მარაკანაზე გამართულ ფინალში იოახიმ ლოვის გუნდმა გაწვრთნა გუნდმა არგენტინა დაამარცხა და პირველი ევროპული ნაკრები გახდა რომელმაც სამხრეთ ამერიკაში მოახერხა მსოფლიოს თასის მოპოვება ამასთან გერმანია მსოფლიოს ჩემპიონი მეხუთედ გახდა და ამაჩვენებლით გაუტოლდა იტალია დგას, მათზე წინ კი ხუთგზის ჩემპიონი ბრაზილია და დგას ფინალისტი ერთადიდ რომ 0-0 დასრულდა, მაგრამ გასული ჩემპიონატის სხვა უგოლო თამაშებისგან განსხვავებით ამჯერად გაცილებით დაძაბული და სანახაობრივი ფეხბურთი ვიხილეთ. ანგარიშის გახსნის ყველაზე რეალური შანსი არგენტინელთაგან იგუაინმა, ხოლო გერმანელთაგან ჰიოვედესმა ვერ გამოიყენეს. იგუაინი მეკარესთან პირისპირ დარჩა მცველების შეცდომის შედეგად, მაგრამ ძალიან უხეიროდ დაარტყა. ჰიოვედესის თაური კი არგენტინის კარის ძელმა მოიგერია. შეხვედრის ერთადერთი გოლი 113 წუთზე გავიდა შეცვლაზე შესული ფეხბურთელების კომბინაციის შემდეგ. ანდრე შიურლემ მარცხენა ფლანგიდან ჩაწოდებული შიურლეს მიერ მარცხენა ფლანგიდან ჩაწოდებული ბურთი მარიო გიოცემ კერდით გაიჩერა და ახლო მანძილიდან გაიტანა. გერმანიამ მსოფლიოს თასს 24 წლიანი პაუზის შემდეგ დაეუფლა. ფინალის დასრულების შემდეგ ფიფამ რამდენიმე ნომინაციის გამარჯვებული დაასახელა. მსოფლიოს ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა ლიონელ მესი, საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელად აღიარეს საფრანგეთის ნაკრების ნახევარმცველი პოლ პოგბა, საუკეთესო მეკარის პრიზი კი გერმანიის ნაკრების კარის დარაჯმა მანუელ ნოიერმა მიიღო, რაც შეეხება ბომბარდირს 6 გატანილი გოლით. ამ ბომბარდირთა დაღვაში ყველას კოლუმბიელმა ჯეიმს როდრიგესმა აჯობა. არგენტინისა და გერმანიის ფინალამდე კი იყო მესამე ადგილისთვის შეხვედრა ბრაზილიისა და ჰოლანდიას შორის. მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლები საკუთარ კედლებში კიდევ ერთხელ შეცვლნენ. ლუის ფელიპე სკოლარის გუნდი 0-3 დამარცხდა. ამ შეხვედრაში იყო მსაჯის უხეში შეცდომები, რომლებითაც ძირითადად ბრაზილიელები ზარალდებოდნენ, მაგრამ სამხრეთ ამერიკელების შემადგენლობიდან და რაც მთავარია თამაშის ხარისხიდან გამომდინარე, შედეგი სრულიად კანონზომიერია. აქვე ერთი ინფორმაციაც, რომელიც განსაკუთრებით მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონთა გულშემატკივრებს დააინტერესებთ. ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების თავკაცმა ლუის ფელიპე სკოლარიმ ჰოლანდიის ნაკრებთან წაგების შემდეგ განაცხადა, რომ დაკავებული პოსტის თავისინებით დატოვებას იგი არაპირებს. მასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ბრაზილიის ფეხბურთის ფედერაცია მიიღებს, რომ განაცხადა სკოლარი. 20 სიტყვით ქართულ სპორტზე, საქართველოს 20 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა სარაევოში მიმდინარე ევროპის B დივიზიონის ჩემპიონატზე 3 თამაში ჩაატარა და მხოლოდ ერთის მოგება შეძლო. დავით უსტიაშვილის გაცვლილმა გუნდმა ტურნირი ფინეთთან შეხვედრით გახსნა და 56-75 დამარცხდა. შემდეგ ავსტრიას 17-ქულიანი უპირატესობით მოუგო 72-55. მესამე ტურში კი უკრაინასთან ბოლო წამებზე წააგო 69-61. დღეს თბილისის დროით 17 საათზე ქართველი ახალგაზრდები ბელარუსთან ატოლებს დაუპირისპირდებიან, ხვალ ჰოლანდიას შეხვდებიან, ზეგ კი შვეიცარიას. B დივიზიონში სულ 14 ნაკრები გამოდის, რომლებიც ორ ქვეჯ ჯგუფში გადანაწილდნენ. ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფების ორ-ორი საუკეთესო ნახევარფინალში გააგრძელებს ბრძოლას. ჩემპიონატის 3 გამორჩეული გუნდი კი A დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. დაბოლოს ერთი საინტერესო ანონსიც, დღეს ბუდაპეშტში წყალბურთში ევროპის ჩემპიონატი იწყება. ტურნირში 12 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება, რომლებიც წილისყრემ ორ ჯგუფში გადაანაწილა. ქართული წყალბურთის ისტორიაში პირველად ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრებიც გამოვა. ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილი გუნდი A ჯგუფში ითამაშებს ჩერნოგორიის, იტალიის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და რუსეთის ნაკრებებთან ერთად. დღეს თბილისის დროით 15 საათზე ქართველი წყალბურთელები რუმინელებს დაუპირისპირდებიან. აქვე გეტყვით, რომ B ჯგუფში გამოვლენ სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, ხორვატია, საფრანგეთი და ესპანეთი.
მე წყალბურთელებს წარმატებას უსურვებ ამ საღამოს. თქვენ კი გეტყვით, რომ ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ, რომელიც თითქმის დაახლოებით ერთ საათში ისევ შემოგვიერთდება. ახალ საქართველოში 8 საათი და 38 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან კაზანტიპის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა და ეგრეთ წოდებული მთავრობის წევრებმა ჟურნალისტებს ელექტრონული ფესტივალის დეტალები გააცნეს. კაზანტიპის მუსიკალურ ფესტივალს წელს ახალი სახელი რეალობის ალტერნატიული რეალობა ერქმევა. რა სიახლეებია ფესტივალზე? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგუი ამბობს ახლა.
კაზანტიპის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა და ეგრეთ წოდებული მთავრობის წევრებმა ჟურნალისტებს ელექტრონული ფესტივალის დეტალები გააცნეს. კაზანტიპის მუსიკალურ ფესტივალს წელს ახალი სახელი რეალობის ალტერნატიული რეალობა ერქმევა. კაზანტიპის საზღვრები განუხურის მთელ სანაპირო ზოლს მოიცავს. გამშვები პუნქტი კი ანაკლია განუხურის დამაკავშირებელ ხიდზე დამონტაჟდება. ანაკლიაში ამ დროისთვის სცენის სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც განუხურის ამფითეატრში განთავსდება. ანაკლიაში ასევე იქნება თანამედროვე ტიპის რამდენიმე 1000 ადამიანზე გათვლილი კარვების ქალაქი. კაზანტიპის ეგრეთ წოდებული პრემიერის არტემ ხარჩენკოს განმარტებით ანაკლია ფესტივალის მასპინძლად მინიმუმ 10 წელს დარჩება. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ანაკლიაში არაერთი ინვესტიციის განხორციელებას ელოდებიან. ნიკიტა მარშონოკმა ქართულ ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ ფესტივალზე ნარკოტიკი ნებადართული აღარ იქნება. რაც შეეხება ნარკოტიკების მოხმარებას, თქვენი ქვეყნის კანონმდებლობა ამას კრძალავს, რაც გადასაცმები თანხმები და სოლიდარობას ვუცხადებ. საქართველოს ძალიან არ განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან და თუ თქვენ ნარკოტიკს არ მოიტანთ, მაშინ არ იქნება ნარკოტიკი. ეს გადაწყვეტილია. დარწმუნებული ვარ, კაზანტები საქართველოში სხვა ტიპის იქნება. ეს ჩვენც გვინდოდა, იმიტომ რომ რაღაც ახალი, საინტერესო, ჯანსაღი და კულტურული გამოვა. აცხადებს მარშუნოკი. საუბრობს ხალხთა მეგობრობის მინისტრი ბიკო ბირბიჩაძე.
გამოკვეთილი იქნება ალბათ ის, რომ ყოების ობიექტები იქნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული კერძები, სამზარეულო კუთხეები იქნება, ესე დატურთული მუსიკითაც, ესე ვთქვათ. და აგრეთვე დანიშნულოვანი არის ჩემი აზრით, რომ მიიღებენ ამ ძალიან დიდ პროექტში, ძალიან 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 მაგარ მუსიკოსებთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას ქართველი დიჯეებიც. იქნება 10 ქართველი არტისტი, ამას კიდე ემატება ორი შოუკეისი, ანუ ორი ივენთი, ქართული ბრენდის ივენთი კაზანტიპზე, ანუ 24 აგვისტოს იქნება 4GB შოუკეისი, ანუ ივენთი, სადაც 6 ქართველი დაუკრავს პლუს 1 secret guest-ი და პარალელურად იქნება კიდე 29 აგვისტოს Missy Wood-ის შოუკეისი, სადაც აგრეთვე 6 ქართველი DJ დაუკრავს და 1 secret guest-ი, რომელიც ძალიან ცნობილი იქნება და რომელიც ბოლო წამამდე არავის არ შეძლებდა ვინ არის. კაზანტიპის გუნდი შედგებიან სპორტმენებისგან, ამიტომ ჩვენთვის ეს თემა დახურულია, რა თქმა უნდა. მაგას არეგულირებს კანონმდებლობა და შესაბამისად ეს თემა გამოკვეთილი არის მათ კუთხით.
რეალობის ალტერნატიული რეალობა ანაკრიაში 20-დან 30 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. რეგისტრაცია კაზანტიპის ოფიციალურ საიტზე ორგანიზატორების თქმით ამ დროისთვის 20,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. რეგისტრაცია და ვიზების მიღება ქართველი და უკრაინელი ქალებისთვის უფასოა. ასევე იგეგმება ერთკვირიანი ფასდაკლების შეთავაზება მამაკაცებზე. ფესტივალში მონაწილეობას 13 ქართველი და 200 უცხოელი მუსიკოსი მიიღებს. ორგანიზატორები წელს ანაკლიაში 35,000-მდე სტუმარს ელოდებიან. კაზანტიპის ანაკლიაში გამართვა ორგანიზატორებმა ყირიმის ოკუპაციის შედეგად გადაწყვიტეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
აბარკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით რამდენიმე წამში 8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ორთასთოთხმეტ წლის სოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში, რომელიც ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ჩატარდა, გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა არგენტინა დაამარცხა ანგარიშით 1-0. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვითარება უკრაინაში გაუარესებულია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებით, დათვლილი უბნების 100% წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ხმების 72.47% მიიღო, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ კი 27.53%.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ, 8 საათი და 46 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა ნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთან გავატაროთ თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის დღევანდელი აფიშის კულტურული ღონისძიებების შესახებ. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა ღია ბარათების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენა „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც, როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასექვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. კინომოყვარულებისთვის ახალი კომედია გამოვიდა, „მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში“ ასექვია ფილმს, რომელშიც ჰოლივუდის უამრავ ვარსკვლავს შეხვდებით. ასევე გადის მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმის „ზღვარი“ და ანიმაციური ფილმი „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2“. თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა კულტურული ღონისძიებების ნუსხა, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა წარმოგვიდგინა 8 საათი და 48 წუთია საქართველოში და ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას „ბიბლიოთეკა“, რომლის მასპინძელიცაა გიორგი ლობჟანიძე და რომელიც ამჯერად მსმენელს უმბერტო ეკოს წარუდგენს.
დიდი ხანი არ არის, რაც ინტერნეტ სივრცეში უმბერტო ეკოს ერთი პატარა ჩანაწერი გამოჩნდა, რომელიც ქართულად თითქმის პრესიერად თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. ჩანაწერს ქვია ეს რუსთაველი ვიღაა და პრაქტიკულად იტალიელ მკითხველს აცნობს მე-12 საუკუნის დიდ ქართველ პოეტსა და მის ვეფხისტყაოსანს, ანუ უპასუხებს შეკითხვას, რაც შეიძლება რიგითმა ევროპელმა მკითხველმა დასვას, როცა რუსთაველის სახელს პირველად გაიგონებს. ეკო მისთვის დამახასიათებელი სიღრმითა და გონებამახვილობით წერს რუსთაველის გენიალურობაზე და იქვე ქვეტ ტექსტით იმ ევროპელი მკითხველის სნობიზმსაც აკრიტიკებს, რომელსაც მცირერიცხოვანიერების დიდ ლიტერატურაზე არაფერი სმენია. საბედნიეროდ საქართველოში იგივე შეკითხვა იმავე უმბერტო ეკოსთან მიმართებით ფიქრობ, რომ არასოდეს დაისმება, რადგან ხათუნა ცხადაძის ნიჭისა და შრომის მოყვარეობის წყალობით ეს მწერალი უკვე თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ორგანულ ნაწილადაც იქცა და მისი ორი ძირითადი რომანი, „ვარდის სახელი“ და „პრაღის სასაფლაო“, ჩვენთან თითქმის ზედიზედ გამოიცა. იმ დღეს სოციალურ ქსელში ერთმა მეგობარმა გონებამახვილურად შენიშნა: „სამწუხაროა, რომ ეკომ ქართული არ იცის და ხათუნა ცხადაძის თარგმანების წაკითხვის სიამოვნება არ გააჩნია“. ვიციაო. ბატონი უმბერტო სირა მოგახსენოთ, მაგრამ ჩვენ ვინც იტალიური არ ვიცით, თუმცა მშობლიურ ენაზე წაკითხულის შეფასება და იქიდან აზრის გამოტანა შეგვიძლია, წარმოუდგენელია არ აღფრთოვანებდეს ხათუნა ცხადაძის კონგენიალურ თარგმანებში აღმოჩენილი და დანახული ეს დიდებული მწერალი. თარგმანი რომ უმადური საქმიანობაა, ამაზე ბევრი დაწერილა. ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური მკითხველი შესაძლოა არც დაინტერესდეს, ვინ თარგმნა ტექსტი და მხოლოდ ავტორის გვარსახელით დაკმაყოფილდეს. მაგრამ ვისაც ლიტერატურა საოცნაურ მაინც გაეგება რამე, კარგად მოეხსენება რამხელა შრომას ეწევა მთარგმნელი და რომ სწორედ მასია დამოკიდებული, როგორ გაიხსნება და ადაპტირდება ამა თუ იმ გარემოში უცხოელი თუნდაც ძალიან გახმაურებული და ჩინებული მწერალი. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ თარგმანი კარგია, წუნს ვერაფრით დასდებ, კულტურულად მოაქვს შენამდე ყველა ნიუანსი, რაც რომელიმე უცხოელ მწერალს ახასიათებს, თუმცა ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როცა მთარგმნელი ერთი ენის სტიქიას მეორე ენის სტიქიაში გადაადნობს და პრაქტიკულად დედნის თანაფარ ღირებულებას ქმნის სხვა ენაზე. ჩემი აზრით, სწორედ ეს შემთხვევაა ხათუნა ცხადაძის დიდებული თარგმანები. ჟურნალისტიკაში მიღებული წესის თანახმად, მიმომხილველი უნდა მოერიდოს მკვეთრ შეფასებებს და მხოლოდ ნეიტრალური მარკერებით დაკმაყოფილდეს, მაგრამ ხათუნა ცხადაძესთან დაკავშირებით მე პირადად არ მენანება არც ერთი აღმატებული ეპითეტი. ეს მთარგმნელი ახერხებს ღირსეული პარტნიორობა გაუწიოს ავტორს და თარგმანში, რომელიც რაღაცით ძალიან გავს ყინულზე ცეკვას, არც ერთხელ არ წაიფორხილოს. ისე ოსტატურად ჩამოქნას მთელი ტექსტი, რომ მთლიანობის განცდა არ დაგიკარგოს. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უმბერტო ეკოს ტექსტების მსგავსი დიდტანიანი ნაწარმოებების თარგმნისას არის. ეს ურცესი ოპუსები მომაბეზრებელი რომ არ ხდება, რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავად ეკოს დამსახურებაა, მაგრამ არავინ იცის, ასევე მოუწყინდრად წავიკითხავდით თუ არა მათ, ქართულად ხათუნა ცხადაძე რომ არ ყოფილიყო. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ბატონ უმბერტო ეკოს ნამდვილად გაუმართლა. ხათუნა ცხადაძეს კი გაუმართლა იმაში, რომ დღეს ქართველ მთარგმნელს უკვე აქვს საშუალება პირადად იცნობდეს იმ წერალს, ვისაც თარგმნის და საჭირო კონსულტაციები ხშირად თვითონ ავტორისაგან მიიღოს. ეკოსთან თავისი ნაცნობობის შესახებ ხათუნა ცხადაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს.
მაგალითად, ნათქვამი გამოვა, რომ გითხარ, რომ ვიცნობ ახლა პირადად. კი, გავიცანით, ვიყავით მასთან ბოლონიაში მიგვიყო 2010 წელს, იგნის ბაზრობის ფარგლებში ვიყავით ჩასული დიოგენესთან ერთად და თამრიკო ლებანიძე, მე და ილუსტრატორი ასევე დიოგენესი, ჩვენთან ერთად იყო სამივენი ვეწვია დიაგიგოლაშვილი. და გარკახანს ვისაუბრეთ, რაღაცები გაიხსენა, რაღაცები კითხა გეგმებზეც, იმაზეც, ამაზეც, მე გამომკითხა თარგმანზე ზოგადად ამ თავისი რომანების და ისე და თბილისზე, საქართველოსზე და ასე შემდეგ. ძალიან ინფორმირებული და ეს დიკაცია ცნობის მოყვარე, როგორც იცი, და აინტერესებს ხადია ეს სივრცე ბევრი თვალსაზრისით. ძალიან ისეთი იყო, ძალიან თბილი ეკოს, ცოტა ამბობენ, ისეთი ახო მოუკარება და რაღაცნაირი დამდო, სულ არ არის ესეთი. იტალიებს გამოთქმა აქვს ისეთიო, ცხვირი მაღლა გაწეული გამოთქმა პირდაპირ სააქვსო, ცუცუნს უგზნობს ადამიან და ზევით აქვს ცხვირი აწეული, ამ დროს სულ არ არის ესეთი. არანაირად ისე გამოგვიგება კიბეზე თვითონ გარეთ და ნუ ძალიან თბილად მიგვიღო. და როგორ თარგმნას, როგორ შეიძლება გითხრა, რომ ხელს მიშლის? რა თქმა უნდა, ხელს მიშლის კი არა, არაჩვეულებრივია, რომ ის არის და რომ ცოცხალია. მე ოდი ხანი კი არ ვიქნები 80 წლის ავარ, მაშინ 80 იყო თითქმის. ხო და თუ რამე გჭირდება მომწერე ხოლმე, ხარა მგონია, რომ ბევრ თარგმნას ავაზობდნენ ავტორები ესეთ თანამშრომლობაზე დახმარებას, მithumetes ისეთი დაკავებული ადამიანი როგორც უმბერტო ეკო, და რა თქმა უნდა, ეს არის ფანტასტიკური რაღაცა.
ხათუნა ცხადაძე ამბობს, რომ ქართულად სათარგმნელად რეკომენდაცია პრაღის სასაფლაოს თვითონ უმბერტო ეკომვე გაუწია.
დიოგენეს ქრონოლოგიურად ჰქონდა, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი მისი რომანების თარგმნა, არ ვიცი ყველასი თუ არა, მაგრამ პირველი ორი ნამდვილად, და ვარდის სახელი შემდეგ უნდა გვეთარგმნა ბუკოს კანქარა, მაგრამ რომ დავამთავრეთ ვარდის სახელი და გამოვიდა, ან უნდა დამეწყო ის. თვითონ ეკომ გვირჩია, ამ დროს გამოვიდა ზუსტად პრაღის სასაფლაო. და ეკომ თვითონ მოინდომა ისე, რომ გითხრა, რომ თარგმნა ჯერე ის და მისი ესეების ბოლოკრებული. და რაღაცნაირად დაყვა ამ დიოგენე ამ რჩევას თუ რა ვიცი რეკომენდაციას, როგორც გვინდა ისე დავარქვა. და პრინციპში ხარ ვფიქრობ, ძალიან სწორი იყო ეკოს არჩევანი და რჩევა, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ იცნობს ამ ტექსტს ქართულად ხა არავინ, ახალი გან არავინ, როგორ ვიღაცას აქვს აკითხული ცხადია ინგლისურად, რუსულად და სხვა ენებზე შეიძლება, მაგრამ მასიურად ყოველში ეს ტექსტი არის უცხოა. ფიქრობ, რომ ძალიან სწორი რჩევა იყო და ძალიან სწორად მოიქცა დიოგენეს, რომ აყო ამ რჩევას.
როგორც მკითხველი არ შეიძლება არ დავეთანხმო ხათუნა ცხადაძეს, რომ დიოგენემ ამ შემთხვევაში სწორი არჩევანი გააკეთა. პრაღის სასაფლაო არაჩვეულებრივი ტექსტია და ბევრი რამით შეიძლება აღმოჩნდეს საინტერესო იმ ქართველებისათვის, ვინც ევროპის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების პერიპეტიებით დაინტერესდება. წიგნში აღწერილი გვიანი შუა საუკუნეების მოვლენები და ამ მოვლენათა ის თავისებური ხედვა, რასაც თანამედროვეობის დიდი იტალიელი მწერალი გვთავაზობს, შესაძლოა დღევანდელი საქართველოს პრობლემატიკის გააზრებაშიც დაგვეხმაროს. უმბერტო ეკო არაჩვეულებრივი მთხრობელია, თუმცა მასთან სენტიმენტალიზმის უმცირეს დოზასაც კი ვერსად წააწყდებით. ის ყველა მოვლენას თავის სახელს არქმევს და პრინციპულად არასოდეს ჩაანაცვლებს იმ სიტყვას, რაც მოვლენის ან საგნის ზუსტი თვისების აღსანიშნავად სჭირდება მეორე სიტყვით, რომელიც ამავე მოვლენასა თუ საგანს შერბილებული პოზიციიდან წარმოგვიდგენს. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ეკოსვე ეკუთვნის ესე თანამედროვე ლიტერატურის პოლიტკორექტულობის შესახებ, სადაც მწერალმა დღევანდელი ლიტერატურის ენჯეოშნიკური ენამოჩლექილობის წინააღმდეგ გაილაშქრა. ამიტომაც მისი ჰო-ჰოა და არა-არა. ეს კი ეკოს ტექსტების სიმართლის ხშირად ულმობელი სიმართლის გარანტიაა. კითხველს კი ის გადარჩენია, ამ სიმართლეს ან თვალი გაუსწოროს, ან შეგნებულად გაექცეს. დამიჯერეთ პირველი სჯობს. თანაც ქართველებს შეგვიძლია ეკოს ნაწერები მართლა არაჩვეულებრივი თარგმანით ვიკითხოთ. ჯერ ვარდის სახელი და პრაღის სასაფლაო, ხოლო თუ დიოგენე და ხათუნა ცხადაძე დაწყებულ მართლაც უნიკალურ პროექტს ბოლომდე მიიყვანენ, თანდათან მისი ყველა რომანი, ფუკოს ქანქარაცა და წინადღის კუნძულიც, ბაუდო ლინოცა და დედოფალ ლუანას საიდუმლო ალიც.
თქვენ გიორგი ლობჟანიძეს უსმენდით, რომელიც უმბერტო ეკოზე გვესაუბრებოდა 8 საათი და 56 წუთია საქართველოში.
რეკლამა H24-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენდით რეკლამას H24-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
What the
this message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today.